πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα, Δευτέρα 31 Ιανουαρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τελεσίγραφο του Υπουργού Υγείας στους ανεμβολίες τους υγειονομικούς θα βρεθούν εκτός ΕΣΥ αν δεν εμβολιαστούν έως τις 31 Μαρτίου. Μία εβδομάδα περιθώριο έχουν για την τρίτη δόση όσοι κλείνουν το επτάμηνο. Θα θεωρούνταν εμβολίαστοι στις 7 Φεβρουαρίου. Ανησυχία και προβληματισμός στους επιστήμονες για το μεγάλο αριθμό θανάτων από κορονοϊό. Τι εκτιμούν για την αποκλιμάκωση των σκληρών δικτών. Από σήμερα η μερική άρση των μέτρων για τον κορονοϊό. Τι αλλάζει στο ωράριο και τη μουσική σε εστίαση και διασκέδαση. Στον απόϊχο της τριήμερης συζήτηση στη Βουλή για την πρόταση δυσπιστίας στην κυβέρνηση, η αποτίμηση σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση για την μετοπική σύγκρουση και τη σκληρή αντιπαράθεση Μητσοτάκη Τσίπρα. Εντός των ημερών, η απόφαση για το μηδενισμό των τελών χρήσης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για ένα τετράμινο στους πολίτες των Δήμων της Αττικής, οι οποίοι έμειναν χωρίς ρεύμα λόγω της κακοκαιρίας Ελπής. Έντονη αντίδραση της Ρωσίας μετά το αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών για συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα την κρίση στην Ουκρανία. Κοντά στους Έλληνες ομογενείς της Ουκρανίας, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας θα συναντηθεί με ομογενειακούς φορείς και τοπικούς αξιωματούχους. Σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας 251, η βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας Μαριέτα Γιαννάκου. Εντός της ημέρας, οι τοξικολογικές εξετάσεις της 24χρονης Γεωργίας που κατήγγειλε το βιασμό της. Έκρηξη με γκαζάκια σε γραφείο δικηγόρου που εμπλέκεται στην υπόθεση. Νέα υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας στη Θεσσαλονίκη. Προς κατάργηση η επιβεβαίωση τέλους ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ, η οποία απαιτείται για τις μεταβιβάσεις ακινήτων. Έως και 9 μήνες περίμεναν οι φορολογούμενοι για να πάρουν το πολυπόθητο χαρτί. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας η Μαρία Παπακυρίτση, στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Επιμένουν οι σκληροί επιδημιολογικοί δείκτες στη χώρα μας, με τους θανάτους από κορονοϊό να κινούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης έστειλε μέσω του Sky τελεσίγραφο στους ανεμβολίες τους υγειονομικούς, αναφέροντας πως όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί με πρώτη και δεύτερη δόση έως 31 Μαρτίου θα τεθούν εκτός ΕΣΥ. Μία ακόμη εβδομάδα έχουν 3 εκατομμύρια πολίτες να προχωρήσουν σε τρίτη δόση του εμβολιασμού τους, καθώς το επτάμηνο λύγει το πιστοποιητικό τους. Εν τω μεταξύ, αρχίζει από σήμερα η κατοίκον διάθεση των αντιοικών χαπιών της ΜΕΡΚ για όσους νοσούν με κορονοϊό, ενώ απελευθερώνεται το ωράριο λειτουργίας σε εστίαση και διασκέδαση και επανέρχεται η μουσική μόνο με καθήμενους. Πάμε να δούμε όλες αυτές τις εξελίξεις. Τα νεότερα, λοιπόν. Η Σοφία Πατραμάνη θα μας ενημερώσει. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης διευκρίνησε σήμερα ότι δεν θα υπάρξει άλλη λύση σε ό,τι αφορά τους υγειονομικούς οι οποίοι δεν θα έχουν εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις του εμβολίου έως τις 31 Μαρτίου. Ο διευκρίνησε ότι να μην ελπίζουν ότι θα υπάρξει άλλη λύση, ότι θα άρουμε την αναστολή και θα επιστρέψουν στις θέσεις τους. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει παράταση του μέτρου της αναστολής εργασίας, ενώ δεν έκρυψε ότι η δική του εισήγηση είναι ότι θα πρέπει να παραμείνουν εκτός εθνικού συστήματος υγείας, λέγοντας κιόλας χαρακτηριστικά ότι σε αυτή την περίπτωση έχουν θέσει αυτών εκτός ΕΣΥ.
Ουσιαστικά ωστόσο, απολύονται, έτσι δεν είναι?
Ναι, ωστόσο όμως είπε ότι αυτό αφορά μια κεντρική κυβερνητική απόφαση.
Ναι.
Αν η εισήγηση η δική του γίνει δεκτή, σημαίνει ο ανεμβολίαστος υγειονομικός δεν θα έχει ένα βασικό τυπικό προσόν για να παρέχει την υπηρεσία. Mm-hmm. Και αυτομάτως εξήγησε, δεν τίθεται θέμα απόλυτος, αλλά ο ίδιος φέρει τον εαυτό του εκτός Εθνικού Συστήματος Υγείας. Όμως δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο της παράτασης του μέτρου της αναστολής. Το μέτρο αυτό, η εφαρμογή του, λήγει στις 31 Μαρτίου. Διευκρίνησε πάντως ότι δεν θα επιστρέψει κάποιος χωρίς να έχει κάνει τα δύο εμβόλια, χωρίς να είναι εμβολιασμένος. Ενώ για εκείνους οι οποίοι δεν θα είναι εμβολιασμένοι και με τις δύο δόσεις του εμβολίου, υγειονομικοί πάντα, και δεν έχουν κάνει την τρίτη δόση εμβολίου, δεν υπάρχει θέμα, ούτε είναι στις προθέσεις της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας να συνδέεται η μη πραγματοποίηση της τρίτης δόσης με αναστολή εργασίας.
Άρα δηλαδή για να, διευκρινιστεί, όσοι έχουν κάνει τις δύο δόσεις μέχρι τις 31 Μαρτίου, δεν υπάρχει θέμα επιστροφή στην δουλειά τους. Δεν συνδέεται. Δεν θα έχουν το πιστοποιητικό.
Δεν θα έχουν το πιστοποιητικό και τα προνόμια των εμβολιασμένων που έχουν πρόσβαση σε πάρα πολλούς. Τομείς θα πρέπει να κάνουν τα
rapid test.
Να λειτουργούν όπως και όλοι οι άλλοι άνω των 18 ετών για τους οποίους έχει παρέλθει το εξάμηνο από τον εμβολιασμό τους ή το τρίμηνο από την νόσησή τους.
Ναι. Για να δούμε λίγο τώρα τι γίνεται με αυτό. Γιατί μία εβδομάδα παράταση έχουν όσοι έχουν κλείσει το επτάμινο και δεν έχουν εμβολιαστεί, η Σοφία.
Ναι, έχουν μία εβδομάδα
μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου.
Ναι. Λόγω του Χιονιά που δεν επέτρεψε σε πολλούς ανθρώπους να είναι συνεπείς στα ραντεβού τους με τα εμβολιαστικά κέντρα, άλλωστε αναβλήθηκαν για 3 μέρες στην περιοχή του Λεκανοπεδίου οι εμβολιασμοί, όπως και στην Εύβοια. Και γι' αυτό δόθηκε και αυτή η παράταση.
Άρα λοιπόν, όσοι μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου συμπληρώνουν τους 7 μήνες από τη δεύτερη δόση και δεν έχουν κάνει την τρίτη, θα θεωρούνται, δεν θα έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμό.
Δεν θα έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμό και όσοι βέβαια είναι άνω των 18 ετών, ή για όλους το μέτρο των άνω των 18 ετών. Ο Υπουργός είπε ακόμα ότι όσο θα υπάρχει σταθεροποίηση και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, τόσο θα υπάρχει η δυνατότητα χαλάρωσης, επιπλέον χαλάρωσης των μέτρων, των μέτρων που έχουν αρχίσει από σήμερα να είναι ιππιότερα σε ό,τι αφορά το θέμα της μουσικής, τους χώρους εστίασης και διασκέδασης, αλλά με καθήμενους πάντα τους πελάτες, και στο θέμα του ωραρίου που δεν ισχύει πλέον μέχρι τις 12, αλλά ισχύει μέχρι το... Οπότε εκεί είναι πάντα μια επιχείρηση εστίαση στη διασκέδαση. Είναι ανοιχτό πλέον το ωράριο.
Μάλιστα. Λοιπόν,
είπε ακόμα ότι μπορούν να έχουν, ότι σε ό,τι αφορά την εργασία στο δημόσιο, ότι η τηλεργασία καθορίζεται σε ποσοστό, στο ποσοστό που έχει καθοριστεί. Οι μάσκες και η τηλεργασία πάντα θα υπάρχουν ως μέτρα τα οποία θα κατοχυρώνουν το θέμα της διασποράς. Εξήγησε ότι την επόμενη, μέσα σε αυτή την εβδομάδα θα ξανατεθεί το θέμα της χωρητικότητας στα γήπεδα, πληρότητας στα γήπεδα, που τώρα είναι το μέχρι 1000 οπαδοί.
Ναι.
Το 10% οπότε της λειτουργούν.
Οπότε θα ξανατεθεί και αυτό, έτσι. Θα τεθεί στη συζήτηση.
Και βέβαια όλα αυτά στη βάση του ότι δεν θα υπάρξει κάποια άλλη έκπληξη από τον κορονοϊό, επειδή πολλές φορές, όπως το χαρακτηρίστηκα, μας έχει εξήγηση δυσάρεστα.
Ναι, εντάξει, είναι και ένα γεγονός έτσι, το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ότι την προηγούμενη εβδομάδα δεν υπήρξε τόσο μεγάλη μετακίνηση του κόσμου λόγω της κακοκαιρίας. Άρα μένει να δούμε τι γίνεται πραγματικά με τη διασπορά στην κοινότητα από αυτή την εβδομάδα που έχει ξεκινήσει πάλι η ζωή να επανέρχεται στους κανονικούς ρυθμούς σε σχέση βέβαια με τις μετακινήσεις. Ένα θέμα ωστόσο, Σοφία, που απασχολεί και προβληματίζει και ανησυχεί τους επιστήμονες και νομίζω όλους μας, είναι ο αυξημένος αριθμός νεκρών που βλέπουμε να καταγράφεται καθημερινά.
Ο αυξημένος αριθμός νεκρών, ο οποίος αναμένεται να παραμείνει
σε υψηλά επίπεδα
τις επόμενες δύο εβδομάδες, νόσος και τρεις, και αποδίδεται σε πολλούς παράγοντες. Μιλώντας χθες στη Βουλή, ο Υπουργός Υγείας Θανάσης Πλεύρης είπε ότι η χώρα μας βρίσκεται από πλευράς γύρανσης δεύτερη μετά την Ιταλία. Στο 7,5% του πληθυσμού είναι η άνω των 80 ετών, με το μέσο όρο της ευρωπαϊκής των χωρών της Ευρώπης να είναι στο 5,5%. Ότι αυτός είναι ένας λόγος σοβαρός, καθώς είναι ο κίνδυνος θανάτου διατρέχουν όσοι είναι υπερήλικες. μεγάλη ηλικία, σαν των 60 ετών και ειδικά οι υπερήλικε, όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Και βέβαια όσοι έχουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα υγεία, έβαλε μέσα και την παροχή υπηρεσιών υγεία από την πλευρά του συστήματο. Ένα λοιπόν είναι αυτό και όρισε ω ένα άλλο παράγοντα και την καταγραφή που γίνεται στη χώρα μα, που ακόμα και αν έχει εισαχθεί για πάρα πολύ σοβαρό λόγο υγεία κάποιο σε ένα νοσοκομείο.
Ναι.
Ο οποίος λόγος αυτός υγείας θα μπορούσε να δημιουργήσει και ζωή, εφόσον διαπιστωθεί ότι έχει μολυνθεί από κορονοϊό, τότε καταχωρείται στη λίστα των θανάτων με κορονοϊό. Σε αντίθεση με άλλες χώρες, που αν έχει εισαχθεί κάποιος με εγκεφαλικό ή καρδιακό επεισόδιο και πεθάνει, ενώ παράλληλα κατά την είσοδό του διαγνώστηκε με κορονοϊό, δεν καταγράφεται έτσι. Είπε χαρακτηριστικά ότι στην Μεγάλη Βρετανία μετά τις 28 μέρες από τη μόλυνση ενός
δεν καταγράφεται ως COVID.
Ως COVID. Ότι εμείς έχουμε το πιο διαφανές σύστημα καταγραφής και το παρασύρθηκε και αυτό έναν λόγο για το μεγάλο αριθμό των θανάτων ο οποίος παρουσιάζεται. Η γεγονός είναι, Ντένια, ότι όσο περισσότερα είναι τα κρούσματα τα οποία καταγράφονται, τόσο περισσότερες οι μολύνσεις αυτές δημιουργούν ο μεγάλο αριθμό σοβαρών νοσήσεων και στη συνέχεια από τις σοβαρές αυτές νοσήσεις κάποιοι καταλήγουν στη μονάδα ή δεν προλαβαίνουν καν.
Ναι, αυτό που ακριβώς αυτό που θέλω να πω, Σοφία, έτσι, με βάση τα νούμερα, αυτά το λένε οι αριθμοί, το μαρτυρούν οι ίδιοι οι αριθμοί. Όταν καθημερινά τώρα, εδώ και αρκετές ημέρες, εβδομάδες, έχουμε αριθμό θανάτων που ξεπερνούν κάποιες μέρες και τους 100, αλλά ή άλλες μέρες προσεγγίζουν τους 100, αυτό θα σήμαινε ότι θα έπρεπε, ότι αυτός ο κόσμος που χάνεται, με βάση την εικόνα και τα νούμερα, δεν είναι όλοι όσοι νοσηλεύονται στις ΜΕΘ. Φαίνεται να είναι και άνθρωποι οι οποίοι είναι εκτός ΜΕΘ.
Όχι, το λέει μάλιστα η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, η κυρία Μίνα Γκάγκα, το λέει συνέχεια αυτό, ότι οι περισσότεροι πεθαίνουν εκτός ΜΕΘ. Γιατί είναι οι άνθρωποι που έχουν βαριά νοσήματα, πολλές συνοσηρότητες, για τους οποίους δεν κρίνεται. Το πρόβλημά τους δεν έχει να κάνει με την υποστήριξη των ζωτικών τους οργάνων, αλλά με την φαρμακευτική υποστήριξη, με αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν είναι σε αναπνευστική ανεπάρκεια για να πρέπει να μπουν μέσα στη μέση και να διασωληνωθούν. Με αποτέλεσμα να χάνονται έτσι. Και μάλιστα λένε ότι σε ένα ποσοστό ότι στις τάξεις του 60% των θανάτων είναι άνω των 80 ετών και σε ένα ποσοστό περίπου το 30% είναι 30-35% είναι μεταξύ 60 και 80 ετών.
Μάλιστα.
Αυτές οι ηλικιακές ομάδες είναι πιο ευάλωτες. Και είναι οπωσδήποτε πρέπει να εμβολιάζονται οι άνθρωποι αυτοί. Οι παραμένουν ανεμβολίαστοι περίπου 300.000 από τους 60 ετών και άνω, για να είναι θωρακισμένοι απέναντι στον κορονοϊό.
Μάλιστα.
Να είναι ασφαλείς.
Μάλιστα. Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Πλεύρη.
Όσοι δεν έχουν κάνει την ενισχυτική δόση, γιατί ανοίγει αυτή η κουβέντα, δεν υπάρχει στο νόμο καμία πρόβλεψη, ούτε αυτή τη στιγμή είναι στις προθέσεις να συνδέεται με αναστολή εργασίας. Η αναστολή ήταν για όσους έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό. Η πρόσθετη δόση έχει να κάνει με παράγοντες που περιορίζουν τον πολίτη που έχει εμβολιαστεί, είτε είναι υγειονομικός, είτε δεν είναι, από μια σειρά από δραστηριότητες, αλλά δεν συνδυάζεται με το σκέλος της αναστολής.
Με 156 ψήφους καταψηφίστηκε η πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης σε μια ιδιαίτερα θερμή τριήμερη συζήτηση στη Βουλή. Συνολικά ψήφισαν 299 βουλευτές, με μοναδική απούσα τη Μαριέτα Γιαννάκου, η οποία νοσηλεύεται. Κατά της πρότασης ψήφισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ υπέρ τάχθηκαν οι βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Υπήρξε και ένα παρόν του ανεξάρτητου βουλευτή Κωνσταντίνου Μπογδάνου. Κίνηση χωρίς ουσία και αντίκρισμα χαρακτήρισε την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, κάνοντας λόγο για μομφή χωρίς μομφή. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάνο, να μας πει, Άγη, καλό μεσημέρι, πώς εκτιμούν και πώς αποτιμούν στην κυβέρνηση, στη Νέα Δημοκρατία, την τριήμερη αυτή συζήτηση στη Βουλή, η οποία πραγματικά κινήθηκε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, υπήρξαν σκληρές αντιπαραθέσεις και διαξηφισμοί μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.
Καλό μεσημέρι, Δανία. Να ξεκινήσουμε με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος τοποθετήθηκε πριν από λίγο στην εισαγωγική τοποθέτηση για την συνενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Όπως είπες και εσύ, έκανε λόγο για μια κίνηση χωρίς ουσία και αντίκρισμα, αλλά και πυροτέχνημα με στόχο να αμυνθεί έναντι του εσωκομματικού και εξωκομματικού του ανταγωνισμού ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Στο Μέγα Μαξίμου, από την άλλη μεριά, επικρατεί ικανοποίηση το γεγονός ότι οι στόχοι που είχαν τεθεί για τον τρίμηνο μας πέρασε, όπως αυτή της αναλυτικής παρουσίασης των πεπραγμένων της κυβέρνησης σε κρίσιμους τομείς οικονομίας, της καθημερινότητας των πολιτών, αλλά και της ανάδειξης του χάσματος που ορίζει τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή των ομιλιών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως λένε τα κυβερνητικά στελέχη, να πραγματοποιεί μια ομιλία που ήταν ήπια, μακριά από ακρότητες και στην οποία απάντησε αναλυτικά και στις όποιες βολές επέλεξε να εκτοξεύσει ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης. Παράλληλα, όπως τονίζουν τα ίδια στελέχη από πλευράς της κυβέρνησης, ο Πρωθυπουργός έδειξε και πάλι προς την κατεύθυνση της συνεχούς διεύρυνσης της Νέας Δημοκρατίας πέρα των γαλάζιων κομματικών τυχών, θέτοντας πάντα ως στόχο την αυτοδυναμία. Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του πως η δική μας παράταξη είναι ανοιχτή σε κάθε γόνιμη ιδέα από κάθε ρεύμα. Είναι μια παράταξη που έχει αποδείξει στην πράξη ότι μπορεί να υποδεχθεί κάθε προοδευτικό πολίτη και με αυτό συναντιόμαστε όχι μόνο στις προγραμματικές διακηρύξεις, αλλά και στις δυσκολίες υλοποίησης του κυβερνητικού προγράμματος. Ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τα ίδια στελέχη, στον απόϊχο της τριήμερης μάχης στην Ολομέλεια της Βουλής, εκτιμούσαν πως σε συζητήσεις τους ότι η κατάθεση πρότασης δυσπιστίας μετατράπηκε ουσιαστικά σε μπούμεραγκ για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και αναδεικνύουν και ανέδειξαν το αδιέξοδο που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά. Ο κ. Μητσοτάκη μίλησε για πολιτικές, στρατηγικές, αλλά για την Ελλάδα του αύριο. Από την άλλη μεριά, ο Αλέξης Τσίπρας, στο μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του, μίλησε για το μνημείο Φουρτιώτη. Ήταν η κοινή συνισταμένη των τοποθετήσεων που είχαμε από πλευράς παραγόντων της κυβέρνησης. Να σημειώσουμε επίσης πως πέραν των επιθέσεων της κυβέρνησης εναντίον του κόμματος της Εξωματικής Αντιπολίτευσης, ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει και στις βολές που είχε ο κ. Μητσοτάκης κατά του κινήματος αλλαγής. Όπως είπε χαρακτηριστικά, και με την Αξιωματική Αντιπολίτευση είναι γνωστό ότι μας χωρίζει πια χάος και χάσμα πολιτικό, ηθικό και αισθητικό. Θα περίμενα, είπε ο κ. Μητσοτάκης, από μια πιο θετική ανταπόκριση και περισσότερες δημιουργικές προτάσεις από το κοινά και εξηγούμε όχι γενικές αρχές και εύκολα συνθήματα, τα οποία καταλήγουν σε ευχές, ρεαλιστικά μέτρα, ζήτησε ο κ. Μητσοτάκης και από το κοινά, κοστολογημένα, προσαρμοσμένα στις παρούσες συνθήκες. Δεν είδαμε κάτι τέτοιο. Σε συγκεκριμένες προτάσεις δεν άκουσα κάτι τέτοιο τις προηγούμενες ημέρες. Αντίθετα, διαπίστωσε ο Πρωθυπουργός ότι το κοινά έχει επιλέξει να συνταχθεί πίσω από τον ΣΥΡΙΖΑ και αυτό τελικά θα καταγραφεί στην ιστορία, όπως είπε χαρακτηριστικά.
Μάλιστα. Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε. Την πεποίθηση ότι οι προώρες εκλογές θα δώσουν ένα σήμα πολιτικής αστάθειας στους επενδυτές και την εκτίμηση ότι σε 3 χρόνια θα έχουμε μια εντελώς διαφορετική πολιτική προστασία, εξέφρασε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Κυλακάκης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα. Η ικανοποίηση επικρατεί στην αξιωματική αντιπολίτευση από την τριήμερη συζήτηση, καθώς όπως εκτιμούν στο ΣΥΡΙΖΑ, αναδείχθηκαν τα κρίσιμα ζητήματα και προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος, τόνισε ότι ήταν αίτημα της κοινωνίας η κυβέρνηση να βρεθεί 3 μέρες απολογούμενη στη Βουλή. Και πάμε στον έτερο πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να δούμε λοιπόν ποια είναι η αποτίμηση και πώς είδαν αυτή την τριήμερη συζήτηση, η οποία, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι, αναμφίβολα κινήθηκε σε ιδιαίτερα υψηλού τόνους, με σφοδρές αντιπαραθέσεις μεταξύ του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του Πρωθυπουργού. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς είδαν όλη αυτή την πολιτική αντιπαράθεση στον ΣΥΡΙΖΑ.
Καλή μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Νένια, αυτό είναι το πλαίσιο. Το περιέγραψε πάρα πολύ εύκολα από την Αγκιά της Κουμούνδου. Θεωρούν ότι υπάρχει. Ήταν απόλυτα ικανοποιημένοι τόσο από την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και στις δύο παρεμβάσεις του, και το Σάββατο δηλαδή το βράδυ, αλλά κυρίως και την Κυριακή, με την ομιλία του απέναντι στον Πρωθυπουργό. Μία πρόταση μορφής που θεωρούν ότι ουσιαστικά διαμόρφωσε και τις νέες πολιτικές συνθήκες. Νέες πολιτικές συνθήκες που κατά την Κουμουνδούρου σημαίνει αργά ή γρήγορα πρόωρες εκλογές. Θεωρούν ότι αυτό το πλαίσιο που έχει τεθεί, που τέθηκε μάλλον και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όλο αυτό το τρίμηνο ήταν ουσιαστικά ένα δίπολο, ένας χωρισμός δύο κόσμων ξεκάθαρα και ταυτόχρονα και μια προσωπική αντιπαράθεση. Μητσοτάκης, Τσίπρας, Τσίπρας, Μητσοτάκης λένε στην Κουμουνδούρου, Αυτό θα είναι και το εκλογικό πλαίσιο που θα τεθεί όποτε και αν γίνουν οι εκλογές. Αποκαλύφθηκαν πολλά, είπαν στην Κουμουνδούρου, τόσο και για τον κύριο Φουρτιώτη, όσο και για οικονομικά πλαίσια. Θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξει από εδώ και πέρα συνέχεια και θα υπάρξει κλιμάκωση αντικυβερνητικής πολιτικής όλα τα μέτωπα. Θα σου έλεγα αρχή γερωμένη και με το νέο αναπτυξιακό νόμο, έτσι όπως αυτός κατατίθεται από σήμερα. Ένα νέο μέτωπο δηλαδή πολιτικής αντιπαράθεσης.
Πήρανε απαντήσεις η αίσθηση που υπάρχουν και η εκτίμηση που κάνουν σε σχέση με μια σειρά από ζητήματα που έθεσε η αξιωματική αντιπολίτευση και κυρίως ο πρόεδρος του κόμματος, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Τσίπρας, στα θέματα έτσι, που απασχολούν τον κόσμο, που έχουν να κάνουν βέβαια με τα όσα έγιναν με το χειρισμό στην κακοκαιρία ελπής, με την πανδημία, τη διαχείριση της πανδημίας, αλλά βέβαια και το τεράστιο θέμα της ακρίβειας. Ικανοποιήθηκε η αξιωματική αντιπολίτευση, πήρε απαντήσεις πάνω σε αυτά?
Ικανοποιήθηκε, όχι. Ικανοποιήθηκε όσον αφορά την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε όλη η κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ο Αλέξης Τσίπρας διαμόρφωσε την αντεπίθεσή του απέναντι στον Πρωθυπουργό. Μια αντεπίθεση που είχε να κάνει εφόλης της ύλης, δεν ήταν μόνο ο Χιονιάς, δεν ήταν μόνο η ιστορία με τον κύριο Φουρτιώτη, δεν ήταν μόνο το πλαίσιο έτσι όπως θέλει, ήταν μια αντεπίθεση εφόλης ύλης. Αυτό θα πρέπει να περιμένουμε από εδώ και πέρα, από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Ξεκίνησε από τα Χριστούγεννα με την κατάθεση, την πρόκληση των πρόωρων εκλογών. Συνεχίζεται τώρα, συνεχίστηκε με την πρόταση μορφής. Από εδώ και πέρα θα πρέπει να περιμένουμε ότι αυτό είναι το σκληρό, πολύ σκληρό ροκ μέχρι τις εκλογές. Θέλουν να πάει η αντιπαράθεση σε επίπεδο ιδεολογικών διαφορών. Κυρίως όμως θέλουν να πάνε η αντιπαράθεση σε επίπεδο προσώπων.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Βαγγέλη, για το ρεπορτάζ. Σε μηδενισμό των τελών χρήσης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για ένα τετράμινο στους πολίτες των Δήμων της Αττικής που έμειναν χωρίς ρεύμα λόγω της κακοκαιρίας Ελπής, προσανατολίζεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι σχετικές αποφάσεις θα ληφθούν εντός των ημερών σε συνεργασία με τον ΔΔΕ και πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια να μας πει περισσότερα λοιπόν για αυτό το μέτρο, να δούμε εάν τελικά θα ισχύσει και πότε θα αποφασιστεί. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Δεν έχουν ληφθεί, να πούμε καταρχήν ότι δεν έχουν ληφθεί.
Οι αποφάσεις οριστικές, ναι. Έχει ακουστεί ότι προσανατολίζονται σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά δεν έχει ληφθεί απόφαση, Πινελόπη.
Ναι, υπάρχουν έγκυρες σοβαρές πληροφορίες, αλλά ακόμα δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις. Και αυτό γιατί στο δίκτυο του ΔΔΕ δεν υπάρχει τηλεμέτρηση. Και έτσι η αποζημίωση δεν μπορεί να αφορά μόνο τις παροχές που έμειναν χωρίς ρεύμα, αλλά θα πρέπει να αφορά πολίτες Δήμων της Αττικής. Έτσι το ζητούμενο είναι σε πόσους και ποιους Δήμους θα εφαρμοστεί το μέτρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε χθες στη Βουλή ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Κώστας Κρέκας, κατά τη συζήτηση πρόταση μορφής, η διακοπή ηλεκτροδότηση αφορούσε κατά την εκδήλωση του φαινομένου 200.000 πολίτες σε 40 Δήμους της Αττικής, ενώ μετά από 24 ώρες είχε αποκατασταθεί το 97,5% των περιπτώσεων. Άρα λοιπόν το ερώτημα είναι εφόσον δεν μπορεί να.
Μετά από 24 ώρες. Μέσα σε μία μέρα, δηλαδή, μάλιστα.
Έτσι είπε ο κύριος Κρέκας. Ότι το 97,5% των περιπτώσεων είχε αποκατασταθεί μετά από μία μέρα. Τώρα, για την καταβολή, επειδή υπάρχει μία ακόμα συζήτηση γύρω από το τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις για οικιακές συσκευές λόγω των διακοπών.
Βέβαια.
Έχει γίνει πολλής λόγος και έχει κάνει και σχετικές δηλώσεις ο κύριος Κρέκας.
Να πούμε
ότι ο ΔΔΕ παραπέμπει στο υφιστάμενο πλαίσιο, το οποίο προβλέπει αποζημίωση μέχρι 600 ευρώ. Και στην ιστοσελίδα του διαχειριστή, σε κεντρικό σημείο, υπάρχει επιλογή για να δηλώσει κανείς το αίτημά του για αποζημίωση. Πρέπει να πούμε ωστόσο εδώ.
Υπάρχουν προϋποθέσεις και γι' αυτό, έτσι δεν είναι,
Πινελόπη? Ναι. Ακριβώς. Για να μπορέσει να αποζημιωθεί ο πολίτης, θα πρέπει να αποδείξει ότι έγινε διακοπή του ουδετέρου, έτσι λέγεται. Δηλαδή ότι έγινε διακοπή της φάσης εκείνης της ηλεκτροδότησης που αποτελεί και την ασφάλεια για να πέσουν οι ρελέδες μέσα στα σπίτια.
Αυτό θα πρέπει να το πάρει, να το επιβεβαιώσει, να το βεβαιώσει κάποιος ηλεκτρολόγος. Πώς ακριβώς γίνεται? Πρέπει να γίνει, να υπάρχει χαρτί.
Πρέπει να υπάρχει μια έκθεση του ηλεκτρολόγου, δηλαδή ο πολίτης υποβάλλει το αίτημα και ταυτοχρόνως υποβάλλει μια αίτηση ηλεκτρολόγου. Ναι. Έχει το δικαίωμα ο ΔΔΕ να ζητήσει να πάρει και να ελέγξει την ιατρική συσκευή για ποιο λόγο καταστράφηκε. Είναι ένα αρκετά βαρύ πλαίσιο για να μπορέσει να αποζημιωθεί ο πολίτης. Και να πούμε και κάτι ακόμη, ότι η διακοπή του ουδετέρου, όπως το λένε τεχνικά στο ΔΔΕ, ναι, συμβαίνει όταν έχουμε μεγάλη αύξηση, απότομη αύξηση της τάσης. Στην προηγουμένη περίπτωση δεν είχαμε αύξηση.
Δεν είχαμε αύξηση της τάσης.
Είχαμε αποκοπή.
Ακριβώς.
Είχαμε διακοπή του ρεύματος. Mm. Οπότε...
Οπότε στις περισσότερες περιπτώσεις καταλαβαίνουμε ότι όποιες ηλεκτρικές συσκευές έχουν υποστεί βλάβη, έχουν καεί, δεν θα είναι από την απότομη αύξηση του ρεύματος, όπως είπες, της τάσης. Άρα δεν θα υπάρχει προϋπόθεση.
Εκτιμούν πάντως, να πούμε εδώ, ναι, ότι εκτιμούν οι ηλεκτρολόγοι του ΔΔΕ, ναι, πως στην περίπτωση αυτή των αποκοπών του ρεύματος, δηλαδή των διακοπών του ρεύματος, ναι, ναι, των διακοπών, δεν έχουμε βλάβες ηλεκτρικές συσκευές.
Ναι, αλλά όταν κόβεται και ξανά
επανέρχεται
και ξανακόβεται, ναι, ναι, γιατί υπήρχαν και αυτές οι περιπτώσεις έτσι, σε πολλές περιοχές, σε πολλά νοικοκυριά, τουλάχιστον με βάση την εικόνα και το ρεπορτάζ που είχαμε όλη αυτή, ναι, ναι, την εβδομάδα. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν βλάβες.
Υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις και θα πρέπει να υποβληθεί κάθε ένα αίτημα ξεχωριστά, μάλιστα, και να αποδειχθεί. Να πω και κάτι ακόμα, Αντένια,
ναι, ναι,
ότι τις τελευταίες ημέρες γίνεται συζήτηση μεταξύ του Υπουργείου Ενέργειας και του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου για το Φεβρουάριο. Μέχρι τώρα τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση είναι επιδότηση για τον Ιανουάριο. Περίμεναν να κλείσει ο μέσος όρος της χονδρεμπορικής τιμής του Ιανουαρίου, η οποία έκλεισε πάνω από τα 220 ευρώ την μεγαβατόρα, και αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις και να γίνουν ανακοινώσεις και για αυτό το θέμα.
Λοιπόν, περιμένουμε λοιπόν ανακοινώσεις και για το θέμα αυτό. Να σε ευχαριστήσουμε, Πινελόπη. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα για την κρίση στην Ουκρανία μετά από αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών, που πάντως προκάλεσε το γεγονός αυτό τη σφοδρή αντίδραση της Ρωσίας. Η Έλληνα Λεβίζου είναι μαζί μας και θα μας πει περισσότερα για αυτή την κρίση και για το πού φαίνεται να οδηγείται όλη αυτή η κατάσταση. Έλληνα.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες εξελίξεις. Αφορούν δηλώσεις της εκπροσώπου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, ναι, που ανέφερε ότι αύριο, 1η Φεβρουαρίου, μιλώντας στο πρακτορείο ΤΑΣ, θα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία οι Υπουργοί Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας, οι κύριοι Μπλίνκεν και Λαυρόφ. Να υπενθυμίσουμε ότι εκκρεμεί η απάντηση του Κρεμλίνου στις γραπτές προτάσεις για τις εγγυήσεις ασφαλείας που έδωσε η Ουάσιγκτον στη Μόσχα μετά την προηγούμενη συνάντηση των κυρίων Λαυρόφ και Μπλίνκεν, με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν πάντως να έχει ήδη δηλώσει από την Παρασκευή ότι αυτές οι εγγύσεις δεν είναι ικανοποιητικές, ωστόσο η Μόσχα, όπως είπε, παραμένει ανοιχτή στον διάλογο. Τώρα, να πούμε επίσης ότι ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας, ο οποίος βρίσκεται στην Βουδαπέστη σήμερα, δήλωσε από την πλευρά του ότι θα πρέπει να υπάρξει εκτόνωση της κρίσης και να μην οδηγηθεί σε πολεμική σύραξη, καθώς αυτό θα σήμαινε περαιτέρω αποσταθεροποίηση και στην αγορά ενέργειας, και επίσης νέο κύμα μετανάστευσης φυσικά προς την Ευρώπη και την Βρετανία. Επίσης, τάχθηκε υπέρ της αυριανής συνάντησης του Ούγγρου Πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν στη Μόσχα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Πάντως, να πούμε, Ντένια, ότι η Βρετανία, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν τηρήσει τη σκληρότερη στάση έναντι της Μόσχας όσον αφορά το ενδεχόμενο των κυρώσεων κατά του Κρεμλίνου. Μάλιστα, η Βρετανία έχει προειδοποιήσει για καταστροφικές κυρώσεις και, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο, ο Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας θα κάνει σήμερα στο Κοινοβούλιο ανακοινώσεις για τις κυρώσεις κατά της Μόσχας. Τώρα, όσον αφορά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, να πούμε ότι αυτή αναμένεται να γίνει μετά από αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι. Ωστόσο, η Αμερικανίδα πρέσβης στο Συμβούλιο Ασφαλείας δήλωσε ότι η κινήσεις, οι επιθετικές ενέργειες της Ρωσίας οδηγούν σε διεθνή αποσταθεροποίηση και αυτό είναι κάτι που πρέπει να σκεφτεί σοβαρά η διεθνής κοινότητα για να υπάρξει οργισμένη αντίδραση του Ρώσου ομολόγου της στο Twitter που ανέφερε ότι είναι η πρώτη φορά που ζητάτε κάτι τέτοιο από το Συμβούλιο Ασφαλείας με βάση τις αβάσιμες πληροφορίες ενός μέλους του. Αυτό προειδεάζει για προσπάθεια της Ρωσίας να μπλοκάρει τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας και τη συζήτηση αυτή, έχοντας το πλευρό της η Μόσχα μέχρι στιγμής το σύμμαχό της στην Κίνα.
Μάλιστα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια, Έλληνα. Κοντά στους Έλληνες ομογενείς της Ουκρανίας βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιος, ο οποίος θα συναντηθεί με ομογενειακούς φορείς και τοπικούς αξιωματούχους. Ο Νίκος Δένδιος έστειλε μέσω Twitter μήνυμα στους ομογενείς μας πως η Ελλάδα είναι πάντα στο πλευρό τους, ιδιαίτερα σε κρίσιμες στιγμές, όπως η ένταση που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα. Ο απεσταλμένος της ΕΡΤ Νίκος Μελέτης θα μας δώσει τώρα όλες τις λεπτομέρειες για το ταξίδι του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών και τις επαφές που θα έχει εκεί. Νίκο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Ο Υπουργός Εξωτερικών έχει φτάσει από το νωρίς το μεσημέρι εδώ στην περιοχή της Μαριούπολης, στο ιστορικό κέντρο του ελληνισμού της Αζωφικής. Βέβαια, δεν έφτασε απευθείας στη Μαριούπολη, καθώς λόγω των εξελίξεων έχουν υπάρξει περιορισμοί στη χρήση των αεροδρομίων και έτσι προσγειωθήκαμε αρκετά μακριά, 270 χιλιόμετρα περίπου από τη Μαριούπολη και η ελληνική αποστολή εξωτερικών μετά από 3,5 σχεδόν ώρες μέσα από τα χιόνια. Ναι, η πρώτη στάση του Υπουργού Εξωτερικών ήταν στο χωριό Σαρτανά, ένα ελληνικό χωριό θα λέγαμε, καθώς κατοικείται στην πλειοψηφία του από ομογενείς. Εκεί κατέθεσε στεφάνι σε 4 νεκρούς ομογενείς, οι οποίοι είχαν πέσει νεκροί το 2014 από ρήψη όμου στο χωριό αυτό. Με σχέθηκε το σχολείο, το οποίο διδάσκονται και τα ελληνικά και με απουσία μαθητών λόγω του κορονοϊού βεβαίως, αλλά χάρη σε βιβλία και παιχνίδια για τα παιδιά. Στη διάρκεια της μετάβασής του στο Σαρτανά, ο κύριος Δένδιας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό ομολογό του, τον κύριο Κολούμπε, και με τον οποίο συζήτησε τις εξελίξεις, ενημέρωσε για την επίσκεψή του εδώ στην Μαριούπολη. Από την πλευρά του, ο κύριος Κουλέμπα εξέφρασε την ικανοποίηση της κυβέρνησής του για το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν αποσύρει το προσωπικό από την πρεσβεία στο Κίεβο. Ενός χρόνου τον ενημέρωσε ο κύριος Δένδιος ότι ενισχύεται και το Γενικό Προξενείο Μαριούπολης, καθώς είναι μαζί μας ο νέος πρόξενος που θα αναλάβει τα καθήκοντά τις επόμενες ημέρες εδώ. Στο πρόγραμμα του Υπουργού Εξωτερικών είναι αυτή την ώρα η συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή της Μαριούπολης. Θα συναντηθεί με την Ελληνική Ομοσπονδία Συλλόγων Ουκρανίας και θα δει και τους καθηγητές που διδάσκουν εδώ στη Μαριούπολη την ελληνική γλώσσα στο Πανεπιστήμιο. Να πω τέλος, Ντένια, ότι ουσιαστικά και με την επίσκεψη αυτή η ελληνική πλευρά θέλει να αποτυπωθεί το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έχει για τις εξελίξεις στην περιοχή, πέραν τη γεωπολιτική διάσταση, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον ελληνισμό.
Για τον ελληνισμό, βέβαια.
Είναι περίπου 100.000 Έλληνες οι οποίοι ζουν στην Ουκρανία και έχουν ρίζες πολύ βαθιά στην αρχαιότητα. Και το μεγάλο μέρος αυτών ζει σε περιοχές όπως η Μαριούπολη, περίπου 50 χιλιόμετρα μακριά από τα ρωσικά σύνορα, εκεί δηλαδή που έχει υπάρξει αυτή η κλιμάκωση.
Ακριβώς, η ένταση και η κρίση είναι σε εξέλιξη. Νίκο, πότε θα ολοκληρωθεί το ταξίδι του Υπουργού?
Αργά το απόγευμα.
Αργά το απόγευμα. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Προς κατάργηση οδεύει βεβαίως η τέλους ακίνητης περιουσίας, η οποία απαιτείται για τις μεταβιβάσεις ακινήτων προκειμένου να μπει τέρμα στην ταλαιπωρία που υφίστανται οι φορολογούμενοι, οι οποίοι μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις περιμένουν ακόμη και 9 μήνες για να πάρουν το πολυπόθητο χαρτί. Πάμε στον Κωνσταντζάβαλη, τον οικονομικό μας συντάκτη, να μας πει περισσότερο, να μας δώσει το ρεπορτάζ λοιπόν για τον ΤΑΠ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με τον ΤΑΠ Δένια και με υπηρετιότητα των Δήμων, θα έλεγα, αναδείχθηκε περίτρανα στο τελευταίο διάστημα με αφορμή την αύξηση των μεταβιβάσεων λόγω της αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων από την 1η Ιανουαρίου του 2022. Παράλληλα, να πούμε ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προωθεί τη διαδικασία ηλεκτρονικών μεταβιβάσεων ακινήτων και για τις περιπτώσεις κληρονομιών και άτυπων δωρεών, όπως άλλωστε και την πλήρη ψηφιοποίηση της φορολογικής ενημερότητας, για να περιοριστεί η γραφειοκρατία και να διευκολυθούν οι πολίτες. Ειδικά για τον ΤΑΠ έγινε θέμα στο συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, ο αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών, ο κ. Στέλιος Πέτσας, μιλώντας στο συνέδριο, αλλά και ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημεσίων Εσόδων, ο Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσαν πως εντός του 2022 στην πλατφόρμα My Property, κληρονομιών και άτυπων δωρεών, παράλληλα με την πλήρη ψηφιοποίηση φορολογικής ενημερότητας και της βεβαίωσης οφειλής, θα προχωρήσουν και άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής, το 2021 η πλατφόρμα υποδέχτηκε 105.000 ηλεκτρονικές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης δωρεών και γονικών παροχών, ενώ μόνο το τελευταίο διάστημα υπευλήθησαν ηλεκτρονικά πάνω από 20.000 δηλώσεις για μεταβιβάσεις ακινήτων. Μεγάλο βήμα, εφόσον προχωρήσει, χαρακτηρίζεται από τους ιδιοκτήτες ακινήτων η κατάργηση του πιστοποιητικού περιμείου φιλής τέλους ακίνητης περιουσίας για τη μεταβίβαση ακινήτων. Να πω εδώ, να το θυμίζω στους ακροατές μας, περισσότεροι το έχουν ζήσει. Το πιστοποιητικό εκδίδεται από τους Δήμους και αποτελεί αιτία ταλαιπωρίας και αγανάκτησης για τους
τεράστια ταλαιπωρία, βέβαια.
Μα περιμένουν μήνες. Περιμένουν και μήνες. Να, ένα χαρακτηριστικό στοιχείο. Ο πρόεδρος των συμβουλιογράφων, ο Γιώργος Ρούσκας, είπε ότι στη Θεσσαλονίκη εκκρεμεί η έκδοση 4.000 βεβαιώσεων ΤΑΠ για να ολοκληρωθούν απλές περιπτώσεις
μεταβιβάσεων. Βέβαια.
Έτσι, χρειάζεται ένας μήνας, ενώ για πιο σύνθετες περιπτώσεις από 3 μέχρι και 9 μήνες. Και βέβαια ο Στράτος Παραδιάς, ο πρόεδρος που μιλά από την πλευρά, τον έφερε ότι η εκτεταμένη φορολογική και πολυοδομική πιστοποιοκρατία, όπως το είπε, στις μεταβιβάσεις ακινήτων, έχει μεταβάλει σε πραγματικό γολγοθά, ζητώντας κατάργηση πιστοποιητικών με πλέον χαρακτηριστική αυτή του ΤΑΠ. Να δούμε. Πάντως φαίνεται ότι δρομολογείται, Πένια.
Πάμε να δούμε. Έχουμε και κάποιες παρατάσεις για φορολογικές υποχρεώσεις, Κώστα.
Βεβαίως. Τις γνωρίζαμε. Τώρα βέβαια θα απευθεί και σχετική διάταξη στη Βουλή. Αφέρει και σήμερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος οικονόμος, σε αυτές τις καταληκτικές προθεσμίες, τις νέες καταληκτικές προθεσμίες. Παρατείνεται η προθεσμία αιτήσεων για το πρόγραμμα Εξοικονομώ του 2021 κατά 15 μέρες με καταληκτική ημερομηνία την 15η Φεβρουαρίου. Όσοι έχουν υποβάλει δηλώσεις γονικής παροχής δωρεάς και μεταβίβασης ακινήτων έως 31 Δεκεμβρίου του 2021 μπορούν, λέω, να συντάξουν τα συμβολιογραφικά έγγραφα έως 31 Μαρτίου του 2022 και να προχωρήσουν τη διαδικασία με βάση τις αντικειμενικές αξίες τις παλιές του 2021 και όχι τις νέες. Παρατείνεται επίσης έως 28 Φεβρουαρίου η προθεσμία των ενοποιημένων κωδικών αριθμού δραστηριότητας που μπορούν να υπαχθούν σε ευνοϊκή ρύθμιση χρεών με τμηματική καταβολή 72 δόσεων για χρέη προς ΕΦΚΑ και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προς τις εφορίες με λίγα λόγια. Παρατείνεται επίσης για δύο μήνες έως τις 31 Μαρτίου η δυνατότητα ολοκλήρωσης μεταβίβασης ακινήτων μέσω βεβαίωσης μηχανικού χωρίς την υποχρέωση σύνταξης ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου, άλλη μια γραφειοκρατική διαδικασία, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, και παρατείνεται μέχρι 15 Φεβρουαρίου η προθεσμία για την επιβολή αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης. Να το αναφέρουμε και αυτό, γιατί είναι σημαντικό. Κάποιοι δεν είχαν προλάβει, κάποιοι καθυστέρησαν και έχουν πλέον τη δυνατότητα για να κάνουν τη διαδικασία μέχρι 15 Φεβρουαρίου. Ντένια.
Μάλιστα. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατική θεραπεία του Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορία 251 η βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία Μαριέτα Γιαννάκου μετά την πτώση τη από το αναπηρικό τη αμαξίδιο και το χτύπημα στο κεφάλι. Πάμε στη Ρεγκίνα Σαβουρδού που βρίσκεται στο ΓΝΑ για να μα δώσει λοιπόν ό,τι νεότερα υπάρχουν για την κατάσταση τη υγεία τη κυρία Γιαννάκου. Ρεγκίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Δύσκολες πράγματι ώρες για τη Βουλευτή Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Μαριέτα Γιαννάκου. Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, Λίγες μέρες πριν η κυρία Γιαννάκου έπεσε, όπως πολύ σωστά ανέφερες, από το αναπηρικό της αμαξίδιο και αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό της στο κεφάλι. Η κατάσταση της υγείας της επιβαρύνθηκε και κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου βεβαίως και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης ενός αιματώματος, το οποίο προκλήθηκε από την πτώση. Τα τελευταία χρόνια, να θυμίσουμε, Ντένια, πως η υγεία της είχε επιδεινωθεί. Πέρυσι, άλλωστε, το καλοκαίρι είχε νοσηλευτεί ξανά εδώ στο νοσοκομείο με δύσπνοια, ενώ το περασμένο Σεπτέμβριο νόσησε με κορονοϊό και χρειάστηκε να παραμείνει σχεδόν έναν μήνα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Ναι. Ευχές για ταχύ ανάρρωση και από την κυβέρνηση δέχτηκε η κυρία Γιαννάκου και από τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, από τα κόμματα τα υπόλοιπα του Κοινοβουλίου, του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ενώ λίγο πριν τη μία, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, την επισκέφθηκε και στο νοσοκομείο προκειμένου να μάθει ο ίδιος την κατάσταση της υγείας της.
Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά για την Μαριέτα Γιαννάκου, να το ξεπεράσει γρήγορα και να απομακρυνθεί και ο κίνδυνος για τη ζωή της, γιατί όπως είπαμε είναι κρίσιμη η κατάστασή της. Να σε ευχαριστήσουμε, Ρεγκίνα. Εντός της ημέρας αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις από την Ελβετία της 24χρονης που κατήγγειλε ότι τη βίασαν την παραμονή της πρωτοχρονιάς σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Πάμε λοιπόν εμείς στη Θεσσαλονίκη και στον συνάδελφο τον Κώστα Καντούρη να δούμε ποια είναι τα νεότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται με τις τοξικολογικές, γιατί εκεί επικεντρώνεται το ενδιαφέρον σήμερα?
Τις περιμένουμε.
Ναι.
Δεν έχει φτάσει καταρχήν το πόρισμα ακόμη στην ανακρίτρια και αυτή η πληροφορία της τελευταίας στιγμής. Πριν από λίγο ζητήθηκε από τους δικηγόρους των εμπλεκομένων πλευρών εάν υπήρχε κανένα νεότερο ή δικηγόρησαν κάποια τέτοια.
Ναι.
Δεν έχουμε κάτι ακόμη, δεν έχει φτάσει εδώ το πόρισμα. Και η πληροφόρηση λέει ότι δεν έφτασε το πόρισμα ούτε ακόμη από την Ελβετία, ούτε ακόμη στο τοξικολογικό εργαστήριο στο Αριστοτέλειο, όπου αναμένεται προκειμένου να γίνει, να συνταχθεί κοινό πόρισμα των εξετάσεων που έγιναν εδώ στο εργαστήριο της Θεσσαλονίκης και στο εργαστήριο της Ελβετίας και να υποβληθεί αυτό το πόρισμα ενώπιον της πέμπτης τακτικής ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση των καταγγελιών που έκανε η 24χρονη, η οποία υποστήριξε ότι την πρωτοχρονιά μετά το πάρτι σε πολυτελές ξενοδοχείο έπεσε θύμα βιασμού.
Άρα δεν έχει φτάσει δηλαδή ούτε στο Πανεπιστήμιο.
Ούτε στο Πανεπιστήμιο αυτή την πληροφόρηση έχουμε, ούτε είναι βέβαιο ότι δεν έφτασε σίγουρα το πόρισμα εδώ στην ανακρίτρια.
Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε, γιατί πραγματικά επικρατεί ένα θρίλερ με την ιστορία του πορίσματος αυτού. Το περιμένουν πολλές μέρες. Να δούμε αν τελικά θα έρθει σήμερα ή αν θα το περιμένουμε από αύριο. Πάμε να δούμε. Ναι, Κώστα.
Αυτό που έλεγα είναι το εξής, ότι αυτό που μεταφέρεται είναι ότι τα αποτελέσματα από την Ελβετία έχουν βγει.
Ναι.
Και είχαν την ενημέρωση στα εργαστήρια. Ωστόσο, όμως δεν έχουν σταλεί οι αναλύσεις ακόμα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
Μάλιστα.
Και το οποίο αναμένεται ίσως και το απόγευμα και ενδεχομένως το πόρισμα να φτάσει και αύριο, αν όχι σήμερα.
Μάλιστα.
Το βράδυ, δεν ξέρουμε τώρα τι συνεννόηση μπορεί να υπάρχει μεταξύ του εργαστηρίου και των ανακριτικών αρχών. Ενδεχομένως αυτό μπορεί να σταλεί και η email. Δεν είναι απαραίτητο ότι μπορεί να γίνει χέρι-χέρι. Θα το δούμε βέβαια στη συνέχεια.
Ναι, ναι, θα δούμε πώς θα γίνει. Και θα δούμε βέβαια και τι περιλαμβάνει, γιατί εκεί υπάρχει και το ενδιαφέρον για το θέμα αυτής της υπόθεσης. Τώρα, είχαμε μία νέα υπόθεση, Κώστα, εκδικητικής πορνογραφίας.
Είναι αλήθεια ότι μία εξετάστηκε στο Τριμελές Πνευματικό Θεσσαλονίκη σήμερα αυτή η υπόθεση. Μία 53χρονη είναι το θύμα, η οποία τον Αύγουστο του 2019 κατήγγειλε στην αστυνομία και τότε έγινε η σύλληψη μάλιστα του κατηγορούμενου, ο οποίος δεν εμφανίστηκε καθόλου στο δικαστήριο. Κατήγγειλε ότι βίντεο με ευαίσθητες στιγμές με πρώην σύντροφό της, τον κατηγορούμενο, το είδαν φίλοι της, ότι τους είχε κοινοποιηθεί μέσω κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα σε όλες τις επαφές της γυναίκας αυτής, ακόμη και στο στενό οικογενειακό της περιβάλλον. Ήταν συγκλονιστικά αυτά που είπε στο δικαστήριο η γυναίκα, ότι την παρακολουθεί πλέον ψυχολόγος, ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή, περπατώ στον δρόμο και νομίζω ότι όλοι μιλούν για μένα, είπε χαρακτηριστικά. Κατέθεσε και η κόρη της, η οποία δέχτηκε το συγκεκριμένο βίντεο σε εφαρμογή του κινητού της τηλεφώνου από τον κατηγορούμενο, όπως είπε, και μάλιστα την απείλησε ότι μπορεί να της κάνει κακό εάν το καταγγείλει στην αστυνομία. Η υπόθεση δεν ολοκληρώθηκε από το δικαστήριο, καθώς όπως και την προηγούμενη εβδομάδα με μία ακόμη υπόθεση με σήμα μία καλλιτέχνη, το δικαστήριο έκρινε ότι είναι κακούργημα η συγκεκριμένη πράξη και παρέπεψε να δικαστεί στο τριμελές συμφωτίου κακουργημάτων. Θυμίζω ότι το ίδιο έγινε και με την ποινική δίωξη σε βάρος του παρουσιαστή Στάση Παναγιωτόπουλο, ο οποίος παραπέμφθηκε στην ανακρίτρια με τις ίδιες διατάξεις.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Να πάμε και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα, να ξεκινήσουμε από τη μεγάλη αν και απρόσμενη νίκη του κέντρου αριστερού κόμματος του Πρωθυπουργού Αντώνιο Κώστα στην Πορτογαλία, που εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές. Έλενα Λεβίζου και πάλι μαζί μας. Έλενα.
Ναι, είναι κάτι που δεν έδειχναν οι δημοσκοπήσεις, ναι, γι' αυτό και λέμε απρόσμενη. Mm-hmm. Όμως ήταν πραγματικά μια μεγάλη νίκη. Εξασφάλισε το κόμμα του Πρωθυπουργού Αντώνιο Κώστα 117 έδρες, 71 οι έδρες του δεύτερου κεντροδεξιού κόμματος, με 4 έδρες ωστόσο ακόμη να μην έχουν δοθεί, καθώς είναι από τις ψήφους του εξωτερικού. Το 2019 πάντως επισημαίνεται ότι 2 από αυτές τις έδρες είχαν πάει στο πρώτο, στο κυβερνών κόμμα του Αντώνιο Κώστα. Είναι η δεύτερη φορά στην ιστορία του κόμματος που κάτι τέτοιο συμβαίνει, απόλυτη πλειοψηφία, και μάλιστα σε μία περίοδο που η Πορτογαλία, όπως επισημαίνουν πολιτικοί αναλυτές, έχουν μεγάλη ανάγκη την πολιτική σταθερότητα, καθώς η χώρα καλείται, όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες βεβαίως, καλείται να διαχειριστεί τα ποσά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάκαμψη μετά την πανδημία. Ήταν πρόωρες εκλογές, καθώς δεν κατάφερε να περάσει τον προϋπολογισμό ο κύριος Κώστα και δεν κατάφερε να στηρίζεται πλέον στα 2 μικρά άκρο-αριστερά κόμματα στα οποία στηρίζονταν. Τώρα, αξιοσημείωτο επίσης των εκλογών αυτών είναι η μεγάλη άνοδος του άκρο-δεξιού κόμματος ΣΕΓΑ, που από μία έδρα που εκλέγει τώρα 12 και γίνεται έτσι το τρίτο κόμμα στο κοινοβούλιο της Πορτογαλίας. Στηριζόμενο βεβαίως σε μία ρητορική μίσους κατά των μουσουλμάνων και των μεταναστών. Mm-hmm. Να αλλάξουμε θέμα, Ντένια, και να πάμε στην Βόρεια Κορέα, που ανακοίνωσε, επιβεβαίωσε μάλλον σήμερα με ανακοίνωσή της η Πιον Γιάνγκ, ότι χθες προχώρησε στην δοκιμή του ισχυρότερου πυράβλου από το 2017. Mm-hmm. Είναι η 7η πυραυλική δοκιμή της Βόρειας Κορέας μέσα σε ένα μήνα και γύρει βεβαίως μεγάλες ανησυχίες στη διεθνή κοινότητα για νέες δοκιμές διυπηρωτικών πυράβλων ή ακόμη και πυρηνικές δοκιμές από την Pyongyang. Και να κλείσουμε με μια επιχείρηση διάσωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη στα ανοιχτά των ακτών της Ολλανδίας, καθώς εν μέσω καταιγίδας υπήρξε σύγκρουση 2 πλοίων, ενός κάργο υποσημαία Μάλτας και ενός τάνκερ. Αυτή τη στιγμή η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη για τη διάσωση των 18, την απομάκρυνση από το κάργο των 18 μελών του πληρώματος, καθώς το σκάφος έχει αρχίσει να βάζει νερά.
Μάλιστα. Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε. Και θα επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα θέμα που απασχολεί τον περισσότερο κόσμο, την πλειοψηφία του κόσμου, από το σύνολο του κόσμου, τους τελευταίους μήνες. Ένα από τα θέματα που βρέθηκαν και σε αυτά που συζητήθηκαν στην τριήμερη συζήτηση στη Βουλή για την πρόταση μορφής που κατέθεσε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν είναι άλλο από το θέμα της ακρίβειας, το οποίο ταλανίζει τα ελληνικά νοικοκυριά. Και όπως βλέπουμε, δεν υπάρχει και φως. Θα συνομιλήσουμε αμέσως με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, τον κύριο Γιώργο Καβαθά, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Καβαθά. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα.
Εγώ ευχαριστώ, κυρία Σαραγίνη. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Πού βρισκόμαστε, κύριε Καβαθά, γιατί βλέπουμε ότι έχουμε μπει σε ένα δρόμο Χωρίς τέλος, σε ένα δρόμο που βλέπουμε καθημερινά, αναβδομάδα, να υπάρχουν μεταβολές και βέβαια το λεγόμενο καλάθι της νοικοκυράς να μικραίνει όλο και περισσότερο, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να το γεμίσει.
Κυρία Σαρακίνη, γεσεβέ πολύ έγκυρα από τον Ιούλιο του 2021 έδωσε το στίγμα του κινδύνου για την οικονομία από τις πληθωριστικές τάσεις που δεχόταν η ελληνική οικονομία από εξωγενείς παράγοντες. Και ζήτησε από την πλευρά της κυβέρνησης τη λήψη μέτρων τέτοιων που να αμβλύνουν το πρόβλημα. Σήμερα αντιμετωπίζουμε ένα τεράστιο πρόβλημα για το κόστος ενέργειας, τόσο των οικοκυριών όσο και των επιχειρήσεων. Ένα τεράστιο πρόβλημα στα καύσιμα, στην αύξηση των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανση, μια και είμαστε στη σημερινή περίοδο. Και βεβαίως ανατιμήσεις πρώτων υλών και αγαθών. Και παρόλο που οι επαγγελματίες, οι έμποροι και οι βιοτέχνες κατά την έκθεση του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ το 22% μόνο έχει περάσει τις αυξήσεις στην κατανάλωση, η πίεση που δέχονται δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, απορροφώντας οι ίδιες οι επιχειρήσεις τις αυξήσεις πρώτων υλών και κόστος ενέργειας, με αποτέλεσμα σταδιακά να αρχίσουν να μετακυλίονται στον καταναλωτή. Γι' αυτό ζητήσαμε την μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη κατανάλωσης, αυτά που βαραίνουν το καθημερινό καλάθι της νοικοκυράς, έστω και ως προσωρινό μέτρο, έτσι ώστε να αυληθούν οι επιπτώσεις από τις ανατιμήσεις, και βέβαια τον περιορισμό των ειδικών φόρων κατανάλωσης τόσο στα καύσιμα όσο και στα ενδυματώδη και στον καφέ. Και μέχρι στιγμής δεν έχουμε...
Υπάρχει απάντηση σε αυτά τα δύο...
Όλες οι απαντήσεις έχουν να κάνουν με τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού.
Ναι, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης το συζητάγαμε και κάποιους μήνες πριν και μαζί εδώ από το πρώτο πρόγραμμα και η απάντηση ήταν αρνητική από πλευράς αρμοδίων.
Η αύξηση της κατανάλωσης θα συμψηφίσει ουσιαστικά τις απώλειες. Είτε μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης ή καύσιμα γενικότερα κίνησης, είτε τη χρήση του φυσικού αερίου και τα λοιπά. Και βεβαίως και στην κατανάλωση των αγαθών και υπηρεσιών ενδεχόμενα. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν άμεσα όμως. Διότι δεν είναι κάτι παροδικό, σύμφωνα και με στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας και από την διεθνή αγορά, αλλά και από μελέτες φορέων και οργανισμών ελληνικών, είναι κάτι το οποίο θα κρατήσει τουλάχιστον με αισιόδοξες προβλέψεις μέχρι το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, αν και κάποιοι...
Μέχρι το καλοκαίρι.
Μέχρι το καλοκαίρι, αλλά κάποιοι συζητάνε, κάποιοι πιστεύουν ότι αυτό θα εκτονωθεί στο τέλος του χρόνου που διανύουμε.
Ναι, όλα είναι πιθανά όπως καταλαβαίνουμε κύριε Καβαθά, γιατί ακούγαμε και κάποιους μήνες πριν ότι όλο αυτό το κύμα με τις ανατιμήσεις, με την ακρίβεια και το θέμα της ενεργειακής κρίσης θα κρατήσει για 1-2 μήνες, κάτι που δεν έχει συμβεί όπως βλέπουμε τουλάχιστον δυστυχώς μέχρι τώρα. Αυτές οι δύο προτάσεις, που η μία είναι δηλαδή μείωση του ΦΠΑ στο 6% που κάνετε ακόμη και ως προσωρινό μέτρο και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, πιστεύετε ότι σε πόσο χρονικό διάστημα υπάρχει το περιθώριο να εφαρμοστούν για να περιοριστούν οι όποιες αυξήσεις υπάρξουν?
Νομίζω ότι έχουμε καθυστερήσει ήδη, διότι παραδείγματος χάρη...
Απάντηση επίσημη από τους αρμόδιους υπουργούς έχετε πάρει?
Το κόστος. Άκουσα και τον Υπουργό Οικονομικών σε κάποια δήλωσή του ότι η μείωση κατά μία μονάδα του συντελεστή ΦΠΑ από το 13% παραδείγματος χάρη στο 12% έχει ένα κόστος...
Είναι αυτό που μου είπατε, ότι έχει να κάνει με το κόστος.
1 δισεκατομμύριο. Αντιλαμβανόμαστε όλοι όμως ότι η αύξηση του ενεργειακού κόστους για τη λειτουργία της βιοτεχνίας, της βιομηχανίας, αλλά και των επιχειρήσεων των άλλων, οι οποίες είναι πραγματικά εξωπραγματικές. Να σας πω ένα παράδειγμα λογαριασμού. 3.600 ευρώ ο προηγούμενος, ο τρέχον λογαριασμός που πρέπει να πληρωθεί είναι στα 8.900. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η αύξηση, η υπερδιπλάσια αύξηση που έχουμε, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από μια επιχείρηση ή από τις επιχειρήσεις γενικότερα. Γιατί αντίστοιχες είναι οι αυξήσεις σε όλους τους λογαριασμούς.
Ναι, κατανοητό αυτό, βέβαια.
Καταστήματος εστίασης εποχιακά λειτουργούντος στα Δωδεκάνησα, 40 ευρώ η κατανάλωση ρεύματος, τελικό ποσό πληρωμής 400 ευρώ. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό θα εκ των πραγμάτων και εξ ανάγκης θα μετακινηθεί κάποια στιγμή στην κατανάλωση.
Τι σημαίνει, κύριε Καβαθά, αυτό, έτσι πολύ σύντομα θέλω να μου πείτε, αν δεν υπάρξουν αυτές οι δύο λύσεις που μπορούν να περιορίσουν την ακρίβεια, τι σημαίνει με βάση την περαιτέρω πίεση που υπάρχει όσον αφορά το θέμα των αυξήσεων, τι σημαίνει για, για τα ελληνικά νοικοκυριά, γιατί αυξήσεις συζητάμε. Γιατί μέχρι τώρα μου είπατε και το έχουν πει και οι εκπρόσωποι τους ότι έχει ένα κόστος από τις αυξήσεις αυτές, έχει καταφέρει και το έχουν απορροφήσει. Εάν δεν μπορεί να συμβεί αυτό από εδώ και στο εξής, τι θα σημαίνει?
Θα υπάρχουν ανατιμήσεις της τάξης τουλάχιστον του 10 με 15% κατά την εκτίμηση τη δική μου. Αυτές όμως περιορίζουν το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, φτωχοποιούν τα χαμηλά εισοδήματα ακόμα περισσότερο.
Και περιορίζουν και την κατανάλωση, όπως καταλαβαίνετε.
Και την κατανάλωση στην αγορά, οπότε είναι μια λυσίδα και αντιλαμβάνεστε ότι το κόστος θα το πληρώσει στο τέλος η εθνική οικονομία.
Μάλιστα. Κύριε Καβαθά, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
Εγώ.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια σας.
Με έτοιμα τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση τόσο της ακρίβειας όσο και της αύξησης στο κόστος παραγωγής, αγρότες από τη Βόρεια Ελλάδα πραγματοποιούν σήμερα συγκέντρωση διαμαρτυρίας με τα τρακτέρ τους μπροστά στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Η Αρετή Τασούλα βρίσκεται εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Αρετή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Να πούμε αρχικά ότι ολοκληρώθηκε, έχει ολοκληρωθεί η κινητοποίηση. Οι αγρότες λοιπόν συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, διαμαρτυρώμενοι για το αυξημένο κόστος, όπως αναφέρουν, μετά τις ανατιμήσεις, το ρεύμα, το πετρέλαιο, τα λοιπάσματα και τα φάρμακα. Μιλούν μάλιστα για αύξηση έως και 150% στα εφόδια τα οποία χρειάζονται για τις καλλιέργειές τους. Ένα ακόμα αίτημα είναι τα ηλεκτρονικά ενοικιαστήρια. Πρόκειται για χωράφια τα οποία νοικιάζουν οι αγρότες από ιδιώτες. Μια διαδικασία η οποία αναμένεται να γίνει ηλεκτρονικά και όχι διαζώσεις. Οι αγρότες αναφέρουν ότι υπάρχουν κολλήματα, ιδίως με Έλληνες του εξωτερικού ή με θανόντες ιδιοκτήτες. Mm-hmm. Ωστόσο, να πούμε ότι πρόκειται για ένα μέτρο το οποίο τέθηκε σε αναστολή σήμερα το πρωί και η αναστολή αυτή θα ισχύσει για ένα χρόνο. Οι αγρότες κάνουν λόγο για ένα θετικό βήμα, ωστόσο ζητούν μια οριστική λύση στο ζήτημα. Επέδωσαν ψήφισμα στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης με τα αιτήματά τους. Ωστόσο, δηλώνουν πως αν δεν υπάρξει λύση στα αιτήματα τα οποία έχουν θέσει, θα κατέβουν στους δρόμους, θα στήσουν μπλόκα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες προκειμένου να εισακουστούν από την κυβέρνηση.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε, Ρετή. Στην τελική ευθεία η ανάκριση για την υπόθεση του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών. Τα δύο εμπλεκόμενα πρόσωπα, ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς και ο επιχειρηματίας Χρήστος Καλογρίτσας, έχουν ήδη κληθεί σε απολογία από την ανακρίτρια του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου. Πρώτος απολογείται σήμερα ο Χρήστος Καλογρίτσας και πάμε στην Ντίνα Τσουκαλά, τη δικαστική μας συντάκτρια, να μας ενημερώσει. Ντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το πρώτο μέρος της απολογίας του Χρήστου Καλογρίτσα ολοκληρώθηκε ενώπιον της ανακρίτριας του Ειδικού Δικαστηρίου. Ο επιχειρηματίας κατέθεσε απολογητικό υπόμνημα, επαναλαμβάνοντας όσα μέχρι στιγμής έχει καταγγείλει, περί εικονικής δηλαδή συναλλαγής με λιβανέζικο όμιλο, προκειμένου να πάρει να κατοχυρωθεί στο όνομά του μία από τις τηλεοπτικές άδειες το 2016. Θα επανέλθει και αύριο το πρωί για να ολοκληρώσει την απολογία του, ενώ να σας πω ότι την Πέμπτη έχει κληθεί για να απολογηθεί ο πρώην Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Νίκος Παπάς, που κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος σε βαθμού διμελήματος. Μπένια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ντίνα. Τριτοκοσμικές συνθήκες καταγγέλει πως ζει σε μια νεαρή γυναίκα η οποία έπρεπε να ταξιδέψει από τη Σκόπελο για τον Βόλο με το πλοίο της γραμμής. Σύμφωνα με όσα η ίδια ισχυρίζεται, αναγκάστηκε να κάνει το ταξίδι 5 ωρών από το νησί των Σποράδων προς την πρωτεύουσα της Μαγνησίας, την παγωμένη τουαλέτα, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο ελεύθερο κλουβί για το σκύλο της. Πάμε στην Φρόσο Παύλου που έχει μιλήσει με την κοπέλα η οποία πέρασε αυτή την περιπέτεια, να μας πει περισσότερα, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Φρόσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Θα έλεγε κανείς ότι η τουαλέτα ήταν σωτήρια μπροστά στο γεγονός ότι το πλήρωμα υπέδειξε στην κοπέλα μαζί με το σκύλο της να μείνουν σε εξωτερικό χώρο του πλοίου όταν ο καιρός ήταν βροχερός με ιδιαίτερα ψυχρές συνθήκες. Το βρήκε ως λύση από τη στιγμή την οποία της απαγόρευσαν να μπει στο σαλόνι του πλοίου με το σκυλί της, λέγοντάς της ότι απαγορεύεται η είσοδος στα σκυλιά, ενώ την ίδια ώρα υπήρχε σκυλί το οποίο ταξίδευε κανονικά εντός του σαλονιού του πλοίου. Αυτό ήταν το ένα στοιχείο και το δεύτερο στοιχείο του ρεπορτάζ, τα οποία είναι επιβεβαιωμένα και δεν τα αρνήθηκε βεβαίως ούτε η πλοιοκτήτρια εταιρεία, γιατί και με τον πλοίαρχο με τον οποίο μιλήσαμε μας είπε ότι ήταν επιλογή της κοπέλας να ταξιδέψει στην τουαλέτα, αφού το πλήρωμα της είχε υποδείξει υπήνεμο μέρος εξωτερικό για να ταξιδέψει με το σκύλο. Στο ερώτημά μας αν γνωρίζει ο πλοίαρχος τον σχετικό νόμο, το άρθρο 18, την παράγραφο 1 που λέει ότι η πλοιοκτήτρια εταιρεία οφείλει...
Υποχρεούται ακριβώς, οφείλει να έχει κλουβί για κατοικίδια.
Για μεγαλόσωμα, όχι μόνο.
Και για μεγαλόσωμα,
το
ναι βέβαια.
Το άρθρο 18 ναι. περιγράφει επακριβώς αυτό που λέμε, δηλαδή ότι πρέπει να έχει κλουβί για μεγαλόσωμα ζώα, έτσι ώστε όταν ταξιδέψει με τον ιδιοκτήτη του να είναι σε ασφαλές περιβάλλον.
Βέβαια.
Δεν το είχε το κλουβί. Της είπαν ότι απαγορεύεται να μπει μέσα στο σαλόνι, ενώ υπήρχε άλλο σκυλί που ταξίδεψε κανονικά και εκείνη βρήκε ως λύση για να μην είναι σε εξωτερικό χώρο. Ήδη ήταν βρεγμένη. Πήγε λοιπόν στην τουαλέτα και ταξίδεψε επί 5 ώρες βρεγμένη μέσα στην τουαλέτα με το σκυλί της.
Θα κινηθεί εναντίον της εταιρείας η κοπέλα?
Είναι εντυπωσιακό αυτό το οποίο μας είπε και το δίνουμε και ως στοιχείο του ρεπορτάζ, είναι ότι δεν ενδιαφέρεται να διώξει κάποιον. Εκείνο το οποίο την ενδιαφέρει είναι να μην ξαναπεράσει κανένας ιδιοκτήτης και κανένα σκυλί την ταλαιπωρία που πέρασε εκείνη και πιστεύει ότι μέσω της δημοσιοποίησης θα ευαισθητοποιηθεί η πλειοκτήτρια εταιρεία, η συγκεκριμένη ή όποια άλλη, να αγοράσει κλουβιά για να μπορούν τα σκυλιά να ταξιδεύουν.
Πάντως, επειδή είναι μια κατάσταση που επικρατεί χρόνια στην Ελλάδα, δυστυχώς, όπου οι συνθήκες είναι τριτοκοσμικές όταν πρόκειται για κατοικίδια ζώα, μέσω της δημοσιοποίησης γίνεται μια μικρή προσπάθεια, αλλά δεν είναι η λύση αυτή, Φρόσο. Πρέπει να υπάρχουν πιο δραστικές λύσεις.
Είμαι σίγουρη. Η νομική οδός ίσως να είναι επιβεβλημένη,
έτσι είναι.
Γιατί όταν ξέρει ο άλλος ότι θα πληρώσει και το πρόστιμο και θα διασυρθεί και το όνομα της εταιρείας του, τότε νομίζω
θα αναγκαστεί
ότι
να συμμορφωθεί. Ακριβώς, να συμμορφωθεί και να λειτουργεί έτσι όπως πρέπει. Να σε ευχαριστήσουμε, Φρόσο.
Ο καιρός.
Αλλαγή του καιρικού σκηνικού από αύριο το μεσημέρι με νέο κύμα κακοκαιρίας. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναούτογλου.
Την Τρίτη, η σταδιακή επιδείνωση προβλέπεται να παρουσιάσει ο καιρός από τα δυτικά προς τα ανατολικά με βροχές, τοπικές καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα βορειοδυτικά και πρόσκαιρα στη δυτική κεντρική Μακεδονία και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, πάντως, καθώς και στην ανατολική Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Ποράδες και στη Βόρεια Κρήτη, θα υπάρξουν και ανοίγματα στον καιρό κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα διατηρηθούν οι βροχές, οι μπόρες και οι διάσπαρτες καταιγίδες που τοπικά δεν αποκλείεται να έχουν και έντονο χαρακτήρα, αλλά και χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές και χιονοπτώσεις στα ορεινά της υπηρετικής χώρας, αλλά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της Βόρειας Ελλάδας. Εκτός από το θερμαϊκό, μέχρι και τις Ποράδες, όπου οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με ενίσχυση από το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν πολύ ενισχυμένοι νοτιοδυτικοί άνεμοι που δεν αποκλείεται τοπικά να αγγίξουν και τα 8 με 9 μποφόρ κυρίως τα νυχτά. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους μείον 3 με συν 4 βαθμούς, τοπικά έως και 7 στα υπηρετικά και στους 7 με 12 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στις περισσότερες περιοχές εκτός από τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και θα ανέλθει στους 11 βαθμούς στα βόρεια και στους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Άστατος καιρός προβλέπεται αρχικά στατική με τοπικές βροχές, οι οποίες κατά τη διάρκεια της ημέρας θα ενταθούν και θα εντοπίζονται σε ολοένα και περισσότερες περιοχές του νομού, ενώ δεν αποκλείεται να εγκλωθούν και τοπικές καταιγίδες. Ανάλογες καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν και τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Προσοχή στους ανέμους από νοτιοδυτικές διευθύνσεις, οι οποίοι δεν αποκλείεται κατά τόπους να αγγίξουν και τα 7 με 8 μποφόρ, με τη θερμοκρασία στους 17 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της καιρικής Μακεδονίας αρχικά αναμένεται συννεφιά με μικρή πιθανότητα να ψυχαλίσει και να βρέξει τοπικά, ενώ πρόσκαιρες μικρής διάρκειας χιονοπτώσεις υπάρχει πιθανότητα να μειωθούν στα ορεινότερα βορειότερα τμήματα της περιφέρειας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας και κυρίως μετά το μεσημέρι, τοπικές βροχές θα αρχίσουν να σημειώνονται σε ολοένα και περισσότερες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες στις βραδινές νυχτερινές ώρες θα ενταθούν, ενώ δεν αποκλείεται στα νότια τμήματα της περιφέρειας να εκδηλωθούν και τοπικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και βαθμία στα ημιορεινά, δυτικά και βόρεια τμήματα της περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. Η άνεμη αρχικά από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ με βαθμία ενίσχυση μετά το μεσημέρι και η θερμοκρασία γύρω στους 11 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές 4 ώρες κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα, η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, Έλενα Αλεβίζου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Γιαννοπούλου, στην αρχισυνταξία ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας η Μαρία Παπακυρίτση. Στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airtnews.gr. Μείνετε κυρίες και κύριοι στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί η εκπομπή Γεώπολης με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.